Professori Juho Saari, tämä on varmaan aika usein kysytty kysymys ja vähän ehkä tuntuu turhaltakin joskus, mutta en silti malta olla tähän alkuun kysymättä, että mitespäin se menee? Onko ihminen olemassa yhteiskuntaa varten vai yhteiskunta ihmistä varten?
Joo, tämä kysymys tulee hyvin usein vastaan ja vastaus on aina suurin piirtein sama, eli että kysymys on väärin asetettu. Lähtökohtaisesti yhteiskunta syntyy siitä, että ihmiset toimivat ja ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, mutta jotta he voivat olla toimia ja olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, niin tarvitaan yhteiskunnallisia pelisääntöjä. Ja yhteiskunnan pelisäännöt mahdollistavat tämän ihmisten välisen vuorovaikutuksen. Eli sikäli voidaan sanoa, että yhteiskunta on olemassa ihmistä varten, mutta nämä kaksi asiaa ovat kolikon kaksi eri puolta ja ne on vuorovaikutuksessa tiukasti toistensa kanssa.
Niin, kyllä se moni tunnustaa, että yhteiskunta olemme me, mutta jostakin kumman syystä tämmöistä vastakkainasettelua ainakin näin yksilön tasolta tuntuu olevan paljon ilmassa.
Joo, se on tähän aikaan liittyy se, että korostetaan yksilön omaa vastuuta itsestänsä. Ei aina tiedetä, että mitä se tarkoittaa ja mitä siitä sitten yksilön kannalta seuraa, jos yksilö ei tätä vastuuta pysty kantamaan.
Tämän voisi yksinkertaistaa niin, että jos me halutaan olla niin kuin erillään yhteiskunnasta, niin yksilö voisi olla niin kuin omasta hyvinvoinnistaan vastuussa ja yhteiskunta omastaan, mutta ei se ihan näin yksinkertaista, Juho Saari, olla.
Ei, me olemme jatkuvasti vuorovaikutusta toistensa kanssa ja meidän hyvinvointi pitkälti syntyy siitä, miten me toisemme kohtaamme, minkälaisia identiteettejä me näissä kohtaamisissa luomme.
Ja siellä Kuopion tai Itä-Suomen yliopistossa tutkitte tätä hyvinvointia. Mitä se tarkoittaa? Mitä kaikkea siihen kuuluu silloin, kun se on yliopistotasoista tutkimusta ja opetusta?
Meillä on oikeastaan kaksi peruslinjaa, kun lähdetään tutkimaan hyvinvointia. Ensimmäinen on tämmöinen resurssipohjainen tai objektiivinen hyvinvoinnin tutkimus. Ja silloin me lasketaan ihmisten tuloja, heidän terveydentilansa, heidän asumistansa, asuinneliöittensä määrää, heidän työmarkkinatilannetta, heidän koulutustasoansa ja niin edelleen. Tämä on sellainen suomalaisen yhteiskuntapolitiikan pitkä linja ja ehkä siinä tulee mieleen tämä tuntemattoman sotilaan lausahdus, että ei voi olla nälkä, että me ollaan sun kalorit laskettu. Sitten toinen puoli on elämään tyytyväisyyden tai subjektiivisen hyvinvoinnin tutkimus ja silloin keskeinen kysymys on se, että mitkä tekijät lisäävät ihmisten elämään tyytyväisyyttä eri elämän alueilla. Tai sitten, jos ollaan oikein yksioikoisesti liikkeellä, niin silloin kysytään, että kuinka tyytyväinen olet elämääsi tai kuinka onnellinen olet elämässäsi.
Vanha kansa tuppasi sanomaan, että kun on työtä ja terveyttä, niin sillä kyllä pärjää. Ei taida enää ihan nykyaikana päteä.
Mitä vauraammaksi yhteiskunta tulee, sitä suhteellisesti vähemmän tärkeiksi työ ja terveys tulevat ja sitä suurempaan rooliin nousevat sosiaaliset suhteet. Eli kun katsotaan tämmöisiä kehittyviä maita, siellä korostuu aina ja poikkeuksesta työn ja tulon merkitys ja myös terveyden merkitys, mutta sitten kun me alamme vaurastumaan, meillä on enemmän liikkumavaraa, niin ihmiset alkavat korostaa sosiaalisia suhteita. Tavallaan se, että ihmiset sanovat jotakin sosiaalista suhteista, se kertoo, että yhteiskunnassa menee kohtuullisen hyvin.
Mä poimin tuolta tekemästä tutkimuksesta tämmöisiä asioita, että perinteisesti ihmiset ovat voineet sitä paremmin, mitä enemmän heillä on ollut palkkatyötä, käytettävissä olevia tuloja, terveyttä, sosiaali- ja terveyspalveluja, koulutusta ja asuinneliöitä. Mm-hmm. Tämän ympärille, kun tämä objektiivinen tutkimus keskittyy.
Kyllä, silloin kun me puhutaan hyvinvoinnista hyvinvointivaltiossa, niin tämä on ollut juuri se kysymys, kuinka monta neliöä perheellä on, onko siellä jokaiselle lapselle oma huone, kuinka monta henkilöä asuu samassa huoneessa ja niin edelleen. Tai kuinka monta opiskelijaa on samassa luokassa, kuinka moni henkilö opiskelee, miten tulot kehittyvät, minkälaisista resursseista lasketaan. Tämä on sitä makkaraa, mistä suurin osa tutkijoista tällä hetkellä saa leipänsä, ja se on sitä makkaraa, mitä eduskunta päivittäin tuottaa mahdollisimman hyvänlaatuista suomalaisten kansalaisten käyttöön.
No se on varmaan helppoa mitattavaa. Neliöt on helppo laskea ja samaten päättötodistus tai ammatillinen todistus siitä, että ammatti on hankittu. Miten sitten tämä subjektiivinen puoli, kun puhuit tuossa professori Juho Saari sitä onnellisuudesta ja tyytyväisyydestä. Pitäisikö oikeastaan aloittaa sillä, että mitäs eroa niillä oikeastaan?
Onnellisuus ja elämäntyytyväisyys ovat rikkaissa yhteiskunnassa suurin piirtein sama asia. Eli kun me kysymme ihmisiltä, että oletko sinä onnellinen tai tyytyväinen elämääsi, niin se niin sanottu korrelaatio on yleensä yli 6,7, eli se tarkoittaa suomeksi sitä, että ihmiset eivät elämässänsä erota näitä asioita. Mutta sen sijaan, mitä köyhempään maahan mennään, sitä enemmän nämä kaksi eroavat toisistansa niin, että kaikkien köyhissä maissa ihmiset voivat olla hyvinkin onnellisia, mutta he eivät ole lainkaan tyytyväisiä elämäänsä. Jo kummassakin tapauksessa kysymys on lähtökohtaisesti koetusta tilasta, joka liittyy hyvän elämän ymmärtämiseen, eli onnellisuus, elämäntyytyväisyys, hyvä elämä kulkevat ihmisten mielissä koko lailla käsikädessä.
Miten vaikeaa onnellisuutta tai tyytyväisyyttä on objektiivisesti mitata, koska on kysymyksessä subjektiivinen arvo?
Tämä oli aikoinaan erillisen hyvinkin laajan keskustelun kohde ja mietittiin, että onko tässä mitään tolkkua. Ja itse asiassa pitkään ajateltiin, että ei tässä mitään tolkkua olekaan. Eli että ihmisten onnellisuus esimerkiksi sopeutuu erilaisiin olosuhteisiin, eikä sen mittamisessa ole mitään järkeä. Sittemmin on kehitetty erilaisia mittareita ja on havaittu, että ne ovat kohtuullisesti kulttuurista riippumattomia. Ja esimerkiksi sillä, että jos ihmisiä pyydetään asteikolla 1-10 arvioimaan oma onnellisuutensa, niin ihmiset siihen varsin hyvin kykenevät. Kun samalta ihmiseltä asiaa kysytään toistuvasti, hän antaa koko ajan samanlaisia vastauksia. Ja mikä ehkä merkittävintä tämän tutkimuksen luotettavuuden kannalta on se, että kun katsotaan eri maiden keskiarvoja ja hajontoja, ja niin sanottuja tyyppilukuja, niin havaitaan niissä huomattavan systemaattisesti samankaltaisia tuloksia. Eli jos kansa huijaa elämäntyytyväisen tutkijoita, niin se huijaa meitä systemaattisesti eri maissa samalla tavalla.
Mennään kohta siihen, mikä on valtion rooli tai yhteiskunnan rooli tämmöisessä hyvinvoinnissa, mutta luin tuosta tekemästäsi tutkimuksesta sen, että Bhutanissa ei mitatakaan enää bruttokansantuotetta onnellisuudessa, vaan ihan oikeasti tämmöistä onnellisuutta. Se tuntuu jotenkin erikoiselta valtion toimelta. Onko tämä ihan PR-temppu vai miten siellä Bhutanissa tämä lienee järjestetty?
Joo, siellä Bhutanin kuningas jossain vaiheessa totesi, että bruttokansantuote ei ole oikea mittari, vaan kysymys olisi onnellisuuden mittaamisesta. Ja sen jälkeen sinne on sitten kehitelty erilaisia mittaristoja. Itse asiassa pohjoismaista näkökulmasta siinä ei olisi mitään uutta. Me olemme samalla tavalla mitanneet ihmisten onnellisuutta eri ulottuvuuksilta 1970-luvun puolesta välistä alkaen, kun Erik Allard-niminen kaveri sen homman aloitti. Tai siitä on aikaisempia esimerkkejä, mutta Erik Allard nosti sen isolle agendalle. Mutta mikä sen Bhutanin tapauksen tekee sitten erityisen merkittäväksi on se, että siellä se on ollut hallituksen virallinen linja ja korostunut poliittisena kysymyksenä. Ja he ovat sitten YK-järjestelmässä voimakkaasti sitä asiaa edistäneet. Ja nykyäänhän YK mittaa myös maailman onnellisuutta ja kerää maailman onnellisuustutkimuksia ja aineistoja osittain Bhutanin aloitteellisuuden takia.
No mites nämä, jos no tuossa mainitsit YK:n rooli, mutta mites vaikkapa naapurivaltiot ja muut ovat suhtautuneet tähän Bhutanin tapaan mitata onnellisuutta?
Se on sopinut hyvin paikalliseen tapaan elää, jossa on hyvin voimakas tällainen buddhalainen ja hindulainen kulttuuri, jossa korostetaan henkisiä arvoja. Ja he ovat perinteisesti korostaneet nimenomaan sitä, että ihmisten oma kokemus, oma ymmärrys omasta tilanteesta on tärkeä. Kyllähän sille aika lailla jossain vaiheessa naureskeltiin, mutta niin toisaalta onnellisuuden ja elämäntyytyväisen tutkimus on vakavasti odottava tutkimusala. Ja nyttemmin ehkä keskeinen niin kuin lopputulema tästä Bhutanin ja eräiden muiden maiden aloitteellisuudesta on se, että elämäntyytyväisyys on voimakkaasti politisoitunut globaalina kysymyksenä.
Niin, tämä liittyy sitten siihen aiheeseen, kun puhutaan seuraavaksi valtioiden tai hallituksen luomasta onnellisuuspolitiikasta. Se kuulostaa ihan pikkusen taas. Ehkäpä nyt sitten, ennen kuin se alkaa kunnolla purra meihin suomalaisiin epäilijöihin, niin vähän semmoiselta hatusta vedetystä asiasta. Mutta mitä se tarkoittaa, jos hallitus on sitä mieltä, että nyt pitäisi tehdä onnellisuuspolitiikkaa?
Joo, siis onnellisuuspolitiikka on todellakin varsin leveä ja korkea termi. Ja en ole, tai olen kiusannut tuttuja poliitikkoja ja kansliapäälliköitä silleen, että jos pantaisiin vaikkapa sosiaali-, terveys- ja onnellisuusministeriö pystyy, eivät ole olleet innostuneita. Kysymys on siitä, että on havaittu, että jos ihmiset ovat aikaisemmin luulleet, että heidän onnellisuutensa on kiinni heistä itsestänsä, niin tutkimuksen myötä on havaittu, että kysymys ei ole näin yksinkertainen, vaan onnellisuus on hyvin voimakkaasti kytköksissä siihen maahan, jossa elätte, ja siihen instituutioihin, maan pelisääntöihin, jotka maassa on. Samalla tavalla myös yksinäisyys, jos te olette ajatelleet, että teidän yksinäisyytenne johtuu teistä itsestä tai aiheutuu teistä itsestänne yksinomaan. Näin ei ole. Maitten välillä on tavattoman laajoja eroja siinä, kuinka yksinäisiä ihmiset eri maissa ovat. Ja sitten kun on lähdetty selittämään näitä maitten välisiä eroja, niin onkin havaittu, että ei se nyt olekaan niin, että suomalaiset on happamia ja sitten ne eivät ole onnellisia, tai että ruotsalaiset on iloisia tai tanskalaiset on iloisia ja sitten niiden luvut nousee korkeammalle kansanluonteen takia, vaan yksinkertaisesti maassa harjoitetulla yhteiskuntapolitiikalla, maan instituutioilla, maan toimintatavoilla, tasa-arvoisuudella on tavattoman suuri merkitys sille, kuinka tyytyväisiä ihmiset ovat. Ja tämä kysymys on sitten noussut vielä enemmän esille sen takia, että komissio on laajassa hankekokonaisuudessa, jonka nimi on Beyond GDP eli BKT:n tuolle puolen, kehitellyt erilaisia tapoja seurata eri maiden elämäntyytyväisyyden kehitystä. Ehkä sellainen konkreettinen poliittinen tapaus, joka sitten on myös voimakkaasti vaikuttanut siihen, että miten elämäntyytyväisyyden tutkimukseen poliittisesti suhtaudutaan, on se, että näissä talouden kriisimaissa elämäntyytyväisyys on laskenut kuin lehmä häntä. Kun suomalaisista 80% on tyytyväisiä, niin Kreikassa samaan aikaan väestön suuri enemmistö on tyytymättömiä elämäänsä. Ja se kytkeytyy selvästikin ei mihinkään kansanluonteeseen, ei mihinkään geneettiseen tekijään, vaan siihen, minkälaista yhteiskuntapolitiikkaa maassamme harjoitetaan.
Tässä tulee mieleen äkkiä professori Juho Saari, että puhutaan yhteiskuntapolitiikasta, että meillä on koulutuspolitiikkaa, meillä on verot, meillä on asuntopolitiikkaa, meillä on monta eri osa-aluetta tai ministeriöitä, mitkä voivat tässä ikään kuin ihmisten onnellisuuteen vaikuttaa tai tyytyväisyyteen. Pitäisikö näitä jotenkin koordinoida tai laittaa saman sateenvarjon alle näitä toimintoja niin, että ne tähtäisi siihen samaan yhteiseen hyvään?
Onnellisuus on sen luonteen tavoite, että sitä pitää asettaa julkiseksi politiikan tavoitteeksi. Se on pikemminkin sellaista, mikä tulee sitten sivutuotteena hyvin onnistuneesta politiikasta. Onnellisuus on itse asiassa vähän sellaista, että jos sitä hampaat irvessä tavoittelee, niin se juoksee pikkuisen pakoon. Mutta tyypillinen esimerkki, mitä elämäntyytyväisyyden tai onnellisuuden huomioittaminen politiikassa voisi tarkoittaa, on esimerkiksi työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen. Me tiedetään onnellisuustutkimuksista, että kaikkein onnettomimpia ihmisiä ovat ne, jotka ovat liian kiireisiä ja ne, joilla ei ole mitään arjen rakenteissa tehtävää. Ja jos katsotaan esimerkiksi lapsiperheitä, niin mikä on erittäin hyvä tapa vähentää lapsiperheiden kiirettä, on parempi työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen. Jos me haluamme parantaa suomalaisten lapsiperheiden elämänlaatua, meidän täytyy miettiä, miten vanhempien työpäivät ja lasten päivähoito sovitetaan paremmalla tavalla yhteen. Samanlaisia esimerkkejä on lukemattomia. Me voidaan mitata myös politiikan onnistumista sen mukaan, kuinka tyytyväisiä ihmiset siihen ovat.
Eli hallituksen suosimat tai tekemät tulonsiirrot voi olla yksi tapa, professori Juho Saari, lisätä sitä tasa-arvoa perheissä.
Se on yksi tapa, ja ylipäätänsä on aika lailla systemaattinen näyttö siitä, että mitä tasa-arvoisempi yhteiskunta on ja mitä tasa-arvoisemmaksi ihmiset kokevat itsensä yhteiskunnassa, sitä onnellisempaa väkeä maassa asuu. Se johtuu siitä, että ihminen on koko lailla vertaileva eläin, ja jos toiset porukat pärjäävät yhteiskunnassa paljon paremmin kuin toiset, niin se aiheuttaa kitkaa ihmisryhmien välillä, jossain määrin se aiheuttaa kateutta, ja se aiheuttaa niin sanottuja tunneliefektejä, eli ihmiset katsovat, että toiset vaurastuvat, ja sitten luulevat, että hekin vaurastuvat, mutta kun ei mitään tapahdu, niin alkaa niin sanotusti ketuttaa, ja se alkaa sitten pikkuhiljaa laskemaan ihmisten onnellisuutta. On myös niin, että jos ihmiset nimenomaan kokevat, että yhteiskunta on tasa-arvoinen, yhteiskunnan onnellisuus nousee valtavasti, jos he kokevat, että yhteiskunta on eriarvoinen, se vastaavasti laskee.
Tästähän kiistellään jatkuvasti siitä, että miten tuloerot lopultakin vaikuttavat. Moni väittää, myöskin kriittinen äänenpaino, että eriarvoistuminen on kasvamassa ja kansa kahtia jakautuu.
Juu, tämä on jatkuva keskustelun aihe, ja näkee myös esimerkiksi hallituksen välikysymyskeskusteluissa, että kun eriarvoisuudesta ruvetaan puhumaan, niin oppositio kiinnittää huomiota tuloeroihin ja ääripäihin, niin kun taas hallitus kertoo, että me olemme onnellisia tässä maassa, että nurinat pois. Mihinkä paras mahdollinen yhteiskuntapolitiikka tähtää on se, että ihmiset resurssipohjaisesti kokevat olevansa tasa-arvoisia ja samanaikaisesti meillä on korkea elämäntyytyväisyys. Eli periaatteessa paras mahdollinen yhteiskuntapolitiikka on sellainen, joka edistää ihmisten tasa-arvon kokemusta ja sitten toisaalta edistää heidän elämäntyytyväisyyttänsä. Ja sitä tasa-arvoisuuden kokemusta ei voida tarjota, jos ihmiset ovat kovin monessa eri veneessä ja jos heidän väestöryhmien väliset sosiaaliset etäisyydet on niin suuria, että he eivät tunnista toisiansa.
Meillä on kuitenkin tässä maassa aika hyvä perusterveydenhuolto ja sosiaaliset palvelutkin ovat toimineet ja se on yksi tämmöinen tasa-arvoistava tekijä. Nythän näitäkin pikkuhiljaa tuntuu, että yksityistetään ja ajetaan alas ja tehdään kaikenlaisia erilaisia toimia. Jotenkin tuntuu, että tässä totta kai tämä jatkuva rahapula on kaikilla niin kuin kaiken takana, mutta tarvitaanko jotain taikatemppuja kenties siihen, että jos halutaan vaikka säilyttää nämä nykyiset hyvinvointipalvelut nykyisellään?
Tässä kysymyksessä on monta osaa. Jos ensin lähdetään siitä, että mitä tämä yhteiskunnan muutos tai palvelujärjestelmän muutos voi pahimmillansa aiheuttaa ihmisten elämäntyytyväisyydelle, niin siinä on kaksi tällaista perusvälittävää tekijää. Ensimmäinen on se, että jos luottamus menee, niin sitten elämäntyytyväisyys hyvin voimakkaasti laskee. Ja nimenomaan luottamus palvelujärjestelmään ja luottamus julkiseen valtaan. Ja tämä on sellainen iso asia, nimittäin luottamuksen menetys on itseään toteuttava ennuste. Jos ihmiset eivät luota ja sanovat, että järjestelmä jatkossa tulee toimimaan, niin todennäköisyys, että järjestelmä jatkossa tulee toimimaan, kasvaa. Ihmiset äänestävät omilla jaloillansa ja lähtevät omille teillensä. Ja tämä itseään toteuttava ennuste luottamuksen menettämisen yhteydessä on tavattoman haasteellinen kysymys ja sen takia itse asiassa olen pääministerin kanssa täysin samaa mieltä siihen, että Suomeen tarvitaan myönteistä luottamuksellista ilmapiiriä, että ihmiset uskovat, että tämä järjestelmä tulevaisuudessakin toimeen. Se toinen mekanismi sitten, joka vaikuttaa yhtä lailla, on se, että vaikka meille kerrotaan, että oletamme, että me olemme samassa veneessä ja meidän täytyy kaikkien tässä porukassa selvitä, niin tutkimusten mukaan yli 60% suomalaisista on sitä mieltä, että me emme enää ole samassa veneessä. Ja jos niin on, että ihmiset havaitsevat, että toiset ovat paremmissa veneissä kuin toiset ja että tämä vakauttaminen ei tapahdu kaikkia ryhmiä reilulla tavalla kohtelevasti, niin sitten meillä ollaan aikamoisia ongelmia edessä nimenomaan siinä, että miten me saamme niin tämän eriarvoisuuden kokemuksen vähenemään ja palautettua ihmisten luottamuksen siihen, että ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti erilaisissa elämäntilanteissa.
Tämä näyttää korreloivan professori Juho Saari siihen, että kun kutsutaan vaikka kuluttajilta luottamusta talouteen, niin se samalla tavalla ruokkii sitä, että silloin kun sitä luottamusta on, niin ikään kuin se estää taantumaa tai ainakin vähentää sitä, koska silloin ihmiset uskaltavat käyttää rahaa. Nyt on tässä vähän samanen itseään toistava järjestelmä tässä luottamusasiassa.
Joo. Meillä on kaksi tapaa, joilla me voimme tuhota suomalaisen hyvinvointivaltion, jos nyt jollakin suuri intressi siihen. Ja siis korostan, että Suomessa ei tietääkseni ole ketään tahoa, jolla olisi suuri intressi siihen. Ensimmäinen on itseään toteuttava ennuste. Eli me puhumme niin paljon pahaa järjestelmästä, me väitämme, että se ei toimi, väitämme, että se näyttää huonolta, ja väitämme, se ei vastaa ihmisten tarpeisiin ja väitämme sitä sun tätä, ei tarjoa riittävää turvaa tai riittävän laadukkaita palveluja. Ja sen jälkeen ihmiset menettävät luottamuksen siihen ja se lähtee omille teille. Toinen tapa, millä tämä hyvinvointivaltio voi voimakkaasti vaurioitua, on se, että siitä tulee jonkun toisen prosessin seurauksena tämmöinen ei-toivottu seuraus. Jos me vaikkapa, tämä on nyt on esimerkki, ei fakta, jos meillä on hyvin voimakas kasvun ja työllisyyden politiikka ja me luomme sellaisen järjestelmän, joka keskittyy kaikille resursseja kasvuun ja työllisyyteen, niin tämän politiikan sivutuotteena voi käydä niin, että me tulemme purkaneeksi sellaisia järjestelmäosia, jotka olisivat kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden kannalta tärkeitä.
Vaikka epäkohtia meillä Suomessa on, mutta kaikkien mittareiden mukaan meillähän on asiat kohtuullisen hyvin täällä. Hyvinvointia on ja onnellisuutta on, mitä kaikkien mittausten tutkimusten mukaan. Mutta mistä se sitten johtuu, Juho Saari, että meillä on kuitenkin tämmöinen, miten vaikka pääministeri Katainen sanoikin, tämmöinen vähän kielteinen ilmapiiri. Ainakin me osaamme urputtaa aika lahjakkaasti siihen nähden, mitä me kerromme siitä, kuinka tyytyväisiä ollaan elämään.
Joo, vaatimattoman kansan on ilmeisen vaikea myöntää se, että me elämme maailman parhaassa maassa, tai melkein maailman parhaassa maassa. Ja kun vielä, jos tähän on vanha viisaus, että tähän sitten vastataan, että se lähinnä kertoo siitä, kuinka huonosti muualla menee, jos me kerran olemme tällä tavalla hyviä. Suomalaisen yhteiskunnan keskeinen vahvuus on sen julkinen valta ja sen instituutiot. Meidän järjestelmämme ihan oikeasti, arvoisat kuulijat, on varsin hyvin rakennettu. Siinä ei välttämättä aina ole ollut suurta viisautta, mutta ainakin on ollut aika lailla hyvää tuuria, että me olemme saaneet näinkin toimivan järjestelmän tehtyä. Mitä tulee sitten siihen kritiikkiin, niin se on vähän niin kuin se, että omaa rakasta lastensa voi aina hiukan moittia, mutta ei pidä muukalaisen tulla sitä sanomaan. Ja kyllä tässä niin kritiikissä on myös sellainen kehittämisen taipumus. Toki siinä on kysymys myös politiikasta, mutta ennen kaikkea siinä on myös kehittämisen taipumus kiinnittämällä systemaattista yhteiskuntapoliittista huomiota tiettyihin ongelmakohtiin. Niihin voidaan saada enemmän resursseja ja niin poispäin. Toinen asia sitten on se, että isommassa yhteiskuntapoliittisessa kuvassa suomalaista yhteiskuntaa on aina kriisillä hallittu. Eli jos me haluamme yhteiskuntapolitiikkaa uudistettavan, niin meidän täytyy korostaa yhteiskunnallista kriisiä. Joko niin, että ne, jotka haluavat jotakin lisää johonkin järjestelmään, sanovat, että järjestelmä on kriisissä, tai sitten ne, jotka haluavat vaihtoehdon rakentaa nykyiselle järjestelmään, sanovat, että se on kriisissä. Ja näin jompikumpi puoli tuo aina esiin tämän ongelmakohdat, ja näin sitten julkinen keskustelu muuttuu negatiivisemmaksi. Toinen asia sitten, joka tähän liittyy, vai onkohan tämä sitten jo kolmas asia, on se, että suomalainen media tekee työtänsä niin kuin sen kuuluukin tehdä kiinnittämällä huomiota yhteiskunnallisiin epäkohtiin. Jos THL, eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, tekee raportin, jonka mukaan useimmat indikaattorit kertovat, että suomalaisessa yhteiskunnassa menee hyvin, jopa paremmin, ja kehitys on jatkunut varsin tasaisena, niin se ei ole uutinen, mutta jos sieltä löytyy yksi luku, joka tuottaa kielteisemmän reaktion, niin se nostetaan niin kuin yleisen uutisoinnin kärkeen. Ja mä olen tästä lehdistön ja niin toimittajien kanssa aina välillä keskustellut ja sitten vähän mussuttanut, että entäs noin myönteiset uutiset, että olisiko nyt kuitenkin hyvä kertoa, että niin ja niin monta miljoonaa ihmistä tänäkin vuonna sai niitä paljon parjattuja palveluja, joita kukaan ei saa. Mm-hmm. Niin minulle on opetettu, että DDR:ssä harrastettiin tämän tyyppistä uutisointia. Ja kyllähän siinä tietty pointti on se, että lehdistön tehtävänä on kiinnittää huomiota yhteiskunnallisiin epäkohtiin.
Mitä pitäisi tehdä, ohjelma toimii nyt toisin? Luodaan ihan lyhyesti katsaus menneeseen ja tulevaan. Professori Juho Saari, kun mainitaan sitä, että mitkä kaikki suomalaisen hyvinvoinnin takana on, niin on monta ehdotusta, peruskoulua, Kelaa, neuvolapalvelut, terveyspalvelut, äänioikeus naisille, tasa-arvo, demokratia yleisemminkin. Onko se helppoa tai vaikea sanoa yksittäisiä asioita, mitkä ovat tähän nykyiseen hyvään tilanteeseen meidät johdattamassa?
Kyllä se suuri hämmennyksen aihe on ollut, että miksi yhdestä maailman köyhimmistä maista, silloisen Venäjä yhdestä maakunnasta tulee yhtäkkiä maailman paras maa. Ja tämmöinenhän tarina nyt suomalaisesta yhteiskunnasta voidaan kertoa. Ja ehkä se olennainen asia on ollut alun perin se, että suomalainen yhteiskunta on osannut säädellä ristiriitojansa. Vaikka me aloitettiin varsin riitaisissa olosuhteissa, niin me osasimme säädellä ristiriitoja, ja sen jälkeen me olemme osanneet aikaa myöten, ennen kaikkea toisen maailmansodan jälkeen, myös investoida. Ja se oli voimakasta valtiolähtöistä teollistamispolitiikkaa ennen kaikkea 60- tai 50-luvun lopulla alkaneen murroksen jälkeen. Ja me olemme myös ymmärtäneet sen, että me olemme rakentaneet paitsi kasvua ja työllisyyttä, niin myös ihmisten sosiaalista turvallisuutta ja tasa-arvoa luovaa järjestelmää. Ja lopputulema on ei yksittäisiä uudistuksia, vaan Suomen malli, jossa useimmat politiikkaluokkot vastavuoroisesti tukevat toisiansa. Eli Suomi on sikäli onnellisessa asemassa, että ihan oikeasti voidaan sanoa, että meidän sosiaali-, terveys-, koulutus-, työllisyys-, talouspolitiikat ovat toisiaan tukevia. Se politiikka paketti on sisäisesti varsin johdonmukainen. Ja kyllä tässä työmarkkinaosapuolille ja julkiselle vallalle on syytä antaa kredittiä siitä, että se paketti on suurin piirtein tolkullisella tavalla osattu rakentaa. Se haasteellisempi puoli on sitten se, että se on luotu niin hienoksi, että ei sitä oikein pysty enää muuttamaan. Eli siinä on niin monet osasit kytköksissä toisiinsa, että kun yhtä osaa yrität niin muokata, niin sinä joudut saman tien muokkaamaan 10 muuta osaa. Tyyppi esimerkkinä vaikkapa kuntauudistus tai tämä tekeillä oleva sote-uudistus, jotka ovat niin kompleksisia, että niiden hallinta päätöksenteossa menee jo hiukan haasteellisuuden puolelle.
Niin, eli lopputulemana se, että kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa, yksittäisten osiensa summa.
Kyllä, ja me pärjättiin tämän mallin kanssa kohtuullisen hyvin niin kauan, kun ne kaikki elementit olivat voimakkaasti kansallisia, mutta nyt ehkä se keskeisin haaste on se, että meidän elinkeinopolitiikka osa tätä kokonaisuutta alkaa olla kansainvälistymisen myötä globaali, eli suomalaisten yritysten suurimmat omistajat ovat ulkomailla. Ja myös osa heidän toimitusjohtajistansa on ulkomailla. Tyyliin ei Eloppi ole varmaan koskaan kuullut Korpilammen konferenssista ja Korpilammen hengestä, eikä se hänen elämäänsä sillä tavalla ole koskaan vaikuttanut mitään. Ja sitten toinen osa on se, että meillä oli hyvin pitkään ihan kansallinen kokonaispaketti, mutta nyttemmin Euroopan integraation myötä eli ja siihen liittyvän 4 vapauden myötä, eli tavaroiden, palvelujen, pääomien, ihmisten kautta, henkilöiden vapaan liikkuvuuden myötä, niin myös osa elinkeinopolitiikasta on muuttunut ylikansalliseksi. Ja tässä kohti me joudumme yhdistämään globaalin elinkeinotoiminnan, eurooppalaiset markkinat ja sitten hyvinvointivaltion perussektorit, työllisyyspolitiikan, koulutuspolitiikan, sosiaali- ja terveyspolitiikan uudella tavalla. Ja ei se onnistu Suomessa sen paremmin kuin se onnistuu missään muuallakaan päin Eurooppaan.
Tähän loppuun hyvinvointisosiologian professori Juho Saari Itä-Suomen yliopistosta. Taisit kyllä vähän vastatakin siihen, kun menisin kysyä, että jos ne on näin moninaisten yksittäisen tekijöiden summa tämä meidän hyvinvointi, että mihin pitäisi nyt kiinnittää huomiota kaikkein eniten, että tämä meno jatkuisi samanlaisena, mutta vähän tuosta nyt luin rivien välistä, että ei se oikein voi jatkua loputtomiin.
No voi ja ei voi. Mitä me voidaan tehdä ja mikä itse asiassa on se kohtuullisen selkeä asia, josta nyt ei ole politiikan ulkopuolella minkäänlaista epäselvyyttä, niin on se, että meidän pitäisi lopettaa ihmisten tuhlaaminen. Ja ihmisten resurssien tuhlaaminen, se käytännössä tarkoittaa se, että me emme tarjoa nyt kovin hyvää sopimusta kaikkein heikoimmassa asemassa oleville suomalaisille. Ja jos me haluamme suomalaisten elinvuosia lisätä ja elämäntyytyväisyyttä lisätä, niin se on se väestön alimman viidenneksen suomalaisen duunarin, jos niin asian sanoo, tai suomalaisen työtä tekevän naisen, ehkä myös suomalaisen sosiaaliturvalla elämän, työelämän ulkopuolella olevan henkilön suhteellisen aseman parantaminen, mistä me saamme nopeiten sekä terveyteen että hyvinvointiin liittyvät hyödyt. Konkreettisesti asia tarkoittaa sitä, että ihmisten elinvuodet näissä ryhmissä eivät ole samalla tavalla lisääntyneet, heidän elämänlaatunsa ei ole samalla tavalla lisääntynyt kuin koko väestössä, heidän asuinneliönsä eivät ole lisääntyneet samalla tavalla kuin muussa väestössä. Ja väestön suuri enemmistö pärjää kohtuullisen hyvin, mutta investoimalla tähän ryhmään suomalaisessa yhteiskunnassa on saatavissa merkittävää lisäarvoa. Mitä me emme sitten voi jatkaa on sellaista yhteiskuntapolitiikkaa, jolla ei ole työllisyysastetta lisäävää vaikutusta. Niin surullista kuin sen yhteiskunnan kannalta onkin, niin se työllisyysasteen nostaminen ja veropohjien laajentaminen on sellainen asia, jota ei voida välttää, ja se merkitsee tuottavuuden kasvattamista, ei yksinomaisesti yksityisessä työelämässä, vaan myös julkisissa palveluissa. Ja se on sellainen kysymys, että nykytiellä ei voida jatkaa, jos ei tässä nyt olennaista muutosta saada aikaan. Ja tässäkään ei nyt suurta riitaa ole, ja kyllä hallituksen rakennepaketti nyt viime syksyltä ja viime jouluna jo marraskuulta, niin on tärkeä askel siihen suuntaan. Ja olisin koko lailla luottavainen, että se jatkoaskeleetkin, askelmerkit saadaan toimeenpantua, niin tämä suma saadaan varsin nopeasti liikkeelle.
Valtiolla ja yhteiskunnalla on nämä tehtävät ja ne on vähän isompia, mutta monesti käy niin, että yksittäinen ihminen saattaa rakentaa omaa onneaan lähtökohtaisesti pienten tekijöiden avulla. Ihan viimeinen kysymys, professori Juho Saari. Mitkä asiat tekevät sinut onnelliseksi?
Jos mä vähän rauhaa saisin ja kalenteriin vapautta, niin mä olisin kovasti onnellisempi kuin tänä päivänä.